Yeple Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum kadirli dinleyiciler. Suun 2024-nji ýylyň 27-nji awgusty, hepdeniň 30-nji güni. Suunky programamyzda etnik azlyklaryň çağalarynyň ene dilinde okudylmagy barada haýyşlary ýene dinlenmedi. Aýyp ýokunçly adamlar ýekirilýän Türkmenistanda olara medisina kömegini bermegiň tertibi tasdiklandy we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Bozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Kırgızstanda yurdun ozolky gümrük gullugynyň başlygy Raimbek Matraimowyň deslapky tutuklyk möhleti azyndan 26 oktýabra çelini uzaldyldy. Bu barada Bişkek 1 may itiraf suwdy 26 awgustda Azatlyk radiosyna habar berdi. Matraimow yurtdan 1 milliard dollar möçberinde pul teristlerinin çykarylmagy bilen bagly ýokary derejeli korrupsiýa işinde etaty şahsyýetleriniň biri bolup geçýär. Matraimow we onuň 3 dogany martda Azerbaýjandan Kyrgyzstana ekstraditsiýa edildi. Olar Günorta Kavkaz döwletinde gizlenýärdiler. Dogonlaryň arasyndan iň meşhuri Raimbek 2020-2021-nji ýyllardaky korrupsiýa dabaty bilen iltisikli, hapa pullary ýuwmakda, adam ogurlamakda we adamlary bi-kanun ýagdaýda azatlykdan mahrum etmekde aýplanýar. Telegramyň esaslandyrjysy Pavel Durovyň Fransiýada tutuk edilmeginiň ýyzy bilen online habarlaşma hyzmatyny hödürleýän kampaniýa Ýewropa Birleşiginiň kanunçylygy esasynda iş alyp barandygyny we munuň bilen bagly hiç bir düzgünleri bozmandygyny aýtdy. Durov 24-nji awgustda Azerbaýjandan Fransiýanyň Le Bourget aeroportyna gonan pursaty taklanypdy. Bu telegramda yeterlik moderasiýanyň ýoly goýulmazlygy, seýlede nese gaçakçylygy we beýlik jinayetler bilen baglanşykly, kanun goraýjylary bilen hyzmatdaşlyk etmezligi ýaly detlapky derine we esaslanýar. Platformadan hyýanatçylykly ulanylýandygy boýunça platformanyň ýa-da onuň eýisiniň jogapkärdigini aýtmak absurd bir zatdyr diýip telegram bellidi. 25-nji awgustda Fransiýanyň adalat resmileri Durovyň tutuklyk möhletini uzatdylar. 25-nji awgustda Pakistanda bolan aýry-aýrylykdaky 2 tane awtobus helakçylygynda azyndan 34 adam, şol sanda Eýrana göýberilmedik 12 tane ziýaretçi helak boldy. Bir awtobusyň Punjab welaýatynyň goloýundaky Azad Patan şäherinde jara gaçmagy netijesinde azyndan 22 adam öldi. Başqa bir ýagdaýda Eýrana göýberilmedik awtobusyň Bulujistan welaýatynda oýa agmagy sebäpli 12 adam helak boldy. Pakistanda ýol helakçylykları ýygy-ýygydan ýüze çykýar. Muňa esasan erewet ýollar, howpsuzlyk şertleriniň berja edilmezligi we sürüjüleriň pes basarnygy ýaly ýagdaýlar sebäp bolýar. 25-nji awgustda Israil we Amerika we Ýewropa Birleşigi tarapyndan terroristik topar hökümünde ikrar edilen Hizballah birik-birigine garşy köp sanly raketalary atdylar. Emma sol bir wagtda ýagdaýlary dartynlaşdyrmak islemeýändiklerini ýaňdatdylar. Bu regionda has uly ursun turma kowatirleri arasında bolup geçýär. Israil Hizballahyň hüjüm etmek planlary barady aňtaw maglumatlaryny edineninden soň İran tarapından goldunulýan toparyň Livanyň günortasyndaky nysanalaryna garşy dislapky howa zarbalaryny urandygyny aýtdy. Bu geçen oktýabrda Gazada uruş başlanyly bäri iň iri çaknysyklaryň biri boldy. Hizballahyň lideri Hasan Nasrallah Livanyň terhetlerinden Israiliň etasy harwa aňtaw bazasy diýip häsiýetlendiren Tel Aviviň goloýundaky Gililot berkitmesine zarba urlandygyny aýtdy. Ol Israiliň özleriniň hüjüminden 30 minut çemesi öň zarba urandygyny hem bellidi. 26-njy awgustda 60 töwereği media we hukuk toparlary Ýewropa Birleşiginden Israiliň Gazada jurnalistleri gyrýandygyny aýdyp, onuň bilen hyzmatdaşlyk şertnamasyny togtatmaga we oňa garşy sanksiýalary girdirmäge çagyrdylar. Bu baradaky çagyryş Ýewropa Birleşiginiň daşary işler ministrleriniň Brüsseldäki duşugynyň öň ýanynda edildi. Beýanatda 7-nji oktýabrdan bäri Gazada Israiliň güýçleri tarapyndan 130-dan hem aşy Palestin jurnalistiniň we media hünärmeniniň öldürilendigi bellenilýär. Jurnalistleriň bilkaslaýyndan ýa-da park berilmezden nysany alynmagy we öldürilmegi uruş jenaýatydyr diýip beýanatda nygtalýar.